Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tundub, et jõulud lähenevad vääramatult kui saatus, tibutab vihma, udu on siin vahepeal kõva olnud ja üldse no igati jõuluilm ja kui veel läbi udu tuleb jõuluvana. No see peaks jätma küll totaalselt hea mulje. Mis siis vahepeal juhtunud on? Juhtunud nii palju, et sai käidud siin välkpauk ära Soomes Tallinkiga kähku ja ausalt öeldes ei oleks oodanudki, et nii mugav see pileti tellimine ja kõik muu on tsots ja valmis. Muidugi rahvas sai nähtud ka igasugust, mis viis mõtted vägisi selle peale, et ei tea, kas nad siis Rail Balticuga ka nii usinasti sõitma hakkavad, aga ma arvan, et ei hakka, sest eks see Rail Baltic, kui ta oma udustes, unistustes rehkendab selle peale, et inimesed hakkavad niimoodi hommikul minema rongi peale ja õhtul Berliinis maha tulema, seal ööbima ja jälle hommikul rongi peale ja siis õhtul ilja või öösel kuskil Berliinis maha, no 14 tundi, 18 tundi palju see sõita aega võtta. Meil on ju inimestel vaba aega küll, aga raha ka hullumiseni. Ja kui terve Eesti rahvas ikka sõitma hakkab, siis on kift küll. Miks ma selle Rail Balticu võtsin, sellepärast, et nädalavahetusel oli mul õnn ja rõõm näha ka selle teemalist trükki välja on, et kus väidetavalt võideldi Rail Balticu vastu, aga pealkirjad kohati söötsid sisse just teist mõtet. Me ei ole vastu, aga me tahaks ka nagu piruka küljest tükki. Mis asjus just sai Soomes käidud? Soomes sai käidud sellepärast, et Soomes tähistati Soome Bahreini ühingu eestvõtmisel Bahreini aastapäeva, National Day, no ei oska seda päris täpselt niimoodi tõlkida ka, aga igalihul rahvuspüha. Suur hulk toredaid inimesi koos tehti ettekandeid, räägiti, mis seisus Bahrein on, kuidas seal elatakse, kus tema asub nendele, kes ei tea ja nii edasi. Ja muidugi peab ütlema, et eks see linnapilt ja aerofotode järgigi on palju muutusi toimunud sellest ajast, kui ma viimati seal käisin. Oli kuidagi mõnus, rahulik olemine, sai vesteldud mitme inimesega, seal noh, ikka päris paljudega, nii pidi naapidi ühes küljest, nagu noh, see, mida inglise keeles nimetatakse small talkiks, aga sai käsitletud ka sügavamaid küsimusi ja isegi natukene meie turismitalude informatsiooni edasi antud, nii et kui sealt nüüd peaks seltskond kuhugi tulema, siis on suti etem jälle. Poeki oli kaasas ja tegelikult tunnistas temagi, et kuidagi rahulik ja kerge õhkond oli vaatamata sellele, et me kõik teame, et seal on need kurad ja araabia terroristid ja nii edasi. Selle sama teema jätkuks tahaks torgata vahele täna ühe esimese pealkirja, mida nägin, ma ei tea, kas see oli Delfis või kuskil, ja see pealkiri oli Martin Helme. Moshe on kultuurilise vallutuse sümbol. Seda enam, et Euroopa ja eriti Eesti on loobunud olemast kristlik. Et natukene tean nii öelda tausta, noh, Euroopat, kõige selle prostitutsiooni, laste vägistamise, kurat teab, mis segadustega. Eesti neid samu maha vaikitud teemasid. Jah, kui Moshe on kultuurilise vallutuse sümbol, siis saab ta ainult sinna tullagi, kus on ees juba kultuuritus, mida tuleb tolereerida ja mis tuleb ajada veel hullemaks, sest muidu oled sina vastaline nats, ma ei tea, mis poolne ja nii edasi. Ja loogiline on, et kui sina pead olema tolerantne, kui sind karatad tahetakse, siis võib tulla tõesti kultuuriline vallutus ja kas või füüsiliselt kõik paika peksta, kuigi eks see teema ole jah natukene hapravõitu, sest hullusid on iga nii nimetatud kultuuri või kristluse või ma ei tea religiooni all. Igal pool on päite ja mõrtsukad, sest lõppude lõpuks võib ju öelda, et kõik need pedofiilid ja värgid on ju kristlased või vähemalt eurokristlased ja kõik see soga, mis meil siin toimub, on ju eurokristlik, kui mitte puhtalt kristlik. Kõik kurrad kirikusse, varsti tulevad alla indlused ka, siis peate välja tulema kõike ostma ja nii edasi ja Rail Baltic tulgu, sest raha on vaja. No, pilt on segane, sogane ja ei ole tema meeldiv ja ei ole see õhkond siin nii hea, et saaks ja tahaks täie kopsuga hingata. Muidugi jah, üle lahe sõitjaid, neid on, tullakse, minnakse, miks? Sellepärast, et väidetavalt seal saab veel tööd teha, seal saab ka palka samal ajal, eks? Ossip ju von Glengi siin töötajaid, aga neid nagu ei ole. Vastutustundetus ehk siis, tööandjate tolerants peab suurenema, sest töötajad, kui nad ei taha tööl käia, siis on neil ometigi kõik õigused ja nii edasi, soga kui palju. Vaatasin von Gleni tööpakkumistega seoses, seal on vaja kokkasid ja ettekandjaid kõiki. Vaatasin mina kuulutust, et Nepaalist oleks võimalik hoobilt sisse tuua 200 inimest ja siin tööle panna ja mõtlesin, et see on ju ehe orja kaubandus. Vahendusfirma võtab nende palgast lõviosa ära. Ega nad eriti odavad ei tule kätte. No siin oli ka pakkumine ju, et võta töötaja vahendusfirmast, tunnitasu on otse firma arvele kord nädalas kantav 90, 12, 15 eurot pluss käibemaks, milles siis töötaja saab kätte miinimumi väikese lisaga, sest vahendusfirma on heade võibolla äppide või keppidega, mis tal on ja seda peab nuumama. Aga nüüd on üks niisugune uudis veel, et kui doktor Riina Raudsiku jutt juba kõrvadesse on kostnud lõunatunniga seoses, oli 6. detsembril oli see ülesastumine von Glenis, siis nüüd on see video ka nähtav, siis näete, kuidas inimene liigub laval ja näete mõningaid tabeleid ka. See on von Gleni Facebooki lehel saadaval ja igaüks võib seda hoolega vaadata. Tont seda teab, võibolla oleks tore, kui niisugusi üritusi saab edasi teha, aga kui ei ole ikka kõrtsust teenindavad personali, siis tuleb see teema ka ära unustada. Muide selle sama Riina Raudsiku teemal täna sattus kätte ka pealkiri niimoodi vilksas kuskil interneti küljel läbi. Jah, eks ainult pealkirju saigi vaadata, sellepärast, et kui artikli lahti klõpsad, siis on täis kristlikult, et edasi lugemiseks osta päevapilet, aastapilet, hakka püsikliendiks, lase klistiiri teha ja hambad välja tõmmata. Aga see pealkiri ütleb ilusti. Perearst Karmen Joller kirjutab, et uskuda ei tohiks neid, kes püüavad müüa nii nimetatud immuunsüsteemi tugevdavaid vahendeid. Arsti sõnul piisab tervislikust toidust, värskes õhus liikumisest, piisavast unest ja heast tujust. Eks ta niimoodi ole. Nüüd tuleb ainult vaadata, kas Karmen Joller tituleeritakse ka, nii nagu Riina Raudsik sai soodatohtriks, kas temas saab ma ei tea, unetohter või aja maha maga, majanduskasvu maha magamistohter ja heatujuliste idiootide kultiveeri. Ja tegelikult on tal sügavalt õigus, see tablettide sisse ajamine, noh, kõigepealt ajad sa tabletiga enda meeles mingisugust haigust välja või teed sa end 100%-liselt terve olles 110%-liselt terveks, sest immuunsüsteem on niisugune, et tõukab kõik eemale isegi, kui su kotlet on suti kehvem, lendab see ka tänu su immuunsüsteemile, kus see ja teine laua pealt minema. Ja kõige nende toredate uudiste peale igasugused hullud pealkirjad tulevad, poolakad mässavad riigi vastu, sest riik tahab piirata ajakirjandusvabadust, no heakene küll. Ei lasta enam tervet karja ajakirjanike parlamenti, aga peavoolu meedia annab edasi õiget infot, nii et siin ei ole midagi kahelda ja igasugused käkid, kes võivad seda tõlgendada või vale infot edasi anda, tulebki eemale hoida kõikidest nendest väljaannetest, mis infot inimeste silme alla viivad. Jah, selle peale sobib võtta üks pealkirjakene veel, mis võtab kokku mu suhtumise kõikidesse täna nähtud pealkirjadesse. Talvine oksendustõbi on nõudnud tavatult palju ohvreid. Jah. Need uudised ajavad oksele, aga seda mitte sellepärast, et talv on vaid sellepärast, et need uudised on niisugused nagu nad on. Priit Sibul küsis siin nädala vahetusel, kui nüüd võtta sõna sõnalt, siis kirjas oli nii. Priit Sibul aga küsib, mis moodi on see kooskõlas Kaljulaidi sooviga erinevaid inimgruppe ühendada? Jutt oli sellest, et nagu lubas inimgruppe ühendada, aga nüüd näe kirikusse ei läinud ja noh, aga vastus on lihtne. Kaljulaid ühendab inimgrupid ühe valitsuse alla, üks võim ja vaid kõik ülejäänud. See on ainukene lahendus, ainukene vastus sellele herr Sibula küsimusele. On tulnud ka kirjatükke, üks kiri tuli lausa kaugest minevikust, aga ikkagi inime ju siin, nagu ütlevad klassikud. Kiri ise ütleb tere. Soovin kogu Nõmme raadio perele head ERR-i 90. aastapäeva. Noh, jah, me elame selle üle. Loodan, et rahvusringhäälingi võib-olla rahvusringhääling 100 tuleb juba inglise keeles ja õigete fucking sõnadega, et kuljutorna elada ja nii edasi. Aga kiri edasi ütleb, on küll ime, et olete veel ellu jäänud, kuid olge kindlad, et teil on kindel koht oma kuulajate hulgas. Isiklikud tervitused Margusele, see on siis mulle. Nõmmekas Reedik Lukas, endine Nõmme päästekomando pealik. Aitäh, Reedik! Ja püha sõda ei ole veel lõppenud. Ühel hetkel oleme kõik endised, aga ega sellest midagi hullu. Aga selle Eesti on päästetud. Oudekki Loone toetab president Kaljulaidi. Uskuge, millesse tahate, jumalasse või maaemasse. Aitäh, Oudekki, nägin telekas ka, mismoodi käis elegantne sõnavahetus. No, kas nüüd elegantne, aga sõnavahetus suure vägeva reformi propagandistiga, seda oli... Noh, ale naljakas vaadata, aga no kui paremat nalja paras ja kui ei tule, siis las aga tuleb. Üks killuke meenub veel. Nägin eile küllaltki hilisel tunnil ühte karjatust või rõõmuhõiset. Pigem jah, rõõmuhõiset, sest meil siin ei karjatata enam, meil ollakse rõõmus. Nägin seda Facebookis. Ja kirjutab inimene, mul kaks tütart on Soomes, üks on filoloog, teine bioloog. nüüd õpivad koristajateks. Näete, inimene õpib kuni elab. Elukestev õppe, olgu siin või Soomes. See õilistab tütarde pingutusi ja mõelge vaid, kui koristaja. Sel ajal, kui ta koristab, mõttes lahendab kõrgemasse mateeriasse puutuvaid probleeme. Teeb uusi saavutusi bioloogias või analüüsib meie filoloogia edusamme kaasaegse eesti keele panustamisel laiapõhjaliselt grammatika taristu arenduse erinevatesse seksuaalsetesse aspektidesse. Hõissa juhei! Muidugi neid kirjatükke on siin tegelikult ka teisi. Üks päris vaimukas ütlemine, mida sobib siin välja tuua, oleks näiteks mõtteavaldus, sallimatus. Ons keegi kohanud lihatoidulist inimest ehk karnivoori, kes põlgab ära porgandit või mis iganes taime toitu. Tõstab kisa, nähes taimset toiduainet või soovib selle eraldamist, ühisest majapidamisest või kaubandusletilt. Nüüd, kus ma olen vegan inimeste eluga end püüdnud kurssi viia, siis seal maailmas tolerantsus ja teise elustiili osas mõistmine puudub. Rääkimata, mis iganes taimse toidu kokkupuutest, kas müügiletil või külmikuski lihase toiduga, rääkimata söömisest. Järeldan, lihasööjad on mõistvamad ja tolerantsemad inimesed. Vähemalt puudub neil halvustav suhtumine nii teiste toiduainete kui toitumise osas. Jah, tõepoolest, loogiline ju. Ei hakkame seletama, nii nagu taimetoitlased räägivad lihast ja roiskumisest. Ei hakkame seletama taimetoitlasele lauda istudes, kuidas porgand mädaneb, kuidas näevad välja lägased kartulikeldrid. Pole midagi parata, lihasööjad on suuremeelsemad. On mul siin veel üks oluline kiri. Seda kirja olen ma küll nädalapäeval marineerinud ja selle kirja otsas on ka, et palun ärge seda kirja eetris kommenteerige. Aga see kirja on oluline, nii et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära võib-olla midagi hullemat. See võib olla kellelegi olulisem, kui ükskõik kes ka kirja autor hetkel arvata oskab. Kirjutaja kirjutab, tere herra Leppa, olen Nõmme Raadio kuulaja ja üldjoontes päri teie poolt esitatud teemakäsitlustega, aga täna. Kuulasin tänagi teie saadet Lõunatund ja pean ütlema, et ma ei saa päris hästi aru teie teema arendusest ida teemal. Et kuidas peaks ikkagi suhtuma Venemaa presidendi poliitikasse? Teie jutust jääb mulje, et tegu on tagakiusatud ilmsüütu kodanikuga, keda terve maailm ülekohtuselt tümitab. Et mida ta siis teinud on, kõlas teie küsimus eetris. Siiamaani võiks öelda, et see, mida teeb Venemaa president, see on meie jaoks suhteliselt võõras pohmeil. Jah, tõsi, see võib anda mõnele nii nimetatud ajakirjanikule kristliku rõõmu kellegi täistegemisest, konkreetse, ma ei teagi, kas kuupalga või tükitöötasu eest, aga jah. Kirjutaja kirjutab, mina mõistan seda jutumärkides tümitamist läbi Ukraina näite. Venemaal toimunud ajakirjanike mõrvade, inimeste alusetu vahistamise, sõltumatu meedia sisulise hävitamise, valetamise, petmise ja nii edasi ja nii edasi. Jumal tänatud, et meil midagi taolist ei ole, no vähemalt laipu veel ei ole. Võib ole midagi sellist toimunud, meelepete, fake news. Mida selle küsimuse peale vastata? Meelepete, fake news? No ma ei tea. Tõenäoliselt tõe asemel on ametlik seisukoht, sest olid ju Iraagiski alguses massihävitusrelvad ja tont ja mis veel. Tormati ennetavalt tapma, tapeti, peksti puruks, tulistati kangelaslikult ja pärast suuremat tapmis selgus, et keegi oli lihtsalt kas asjast valesti aru saanud või oma ametipositsiooni kindlustamiseks lihtsalt valetanud, aga massihävitusrelvi ei olnud. Nüüd tuleb ainult õigustada ennetavat vastulööki neile, keda ei olnud vaja ennetada. Ega seda sõda, mis ajutiselt tõese info ehk ametliku seisukoha läbi algatati, ega seda nii kergelt pidama ei saa. Aga me teame, et tegelikult on selles süüdi Putin, sigas juhuke, tema valetas NATO-le, jänkidele, brittidele ja tema pärast see kõik juhtus nii või. Või mida, kust see vale info tuli? Ja neid valesid on kimpude viisi. Kirjutaja kirjutab, et paluksin selgitus, ära Lepa, miks tahate pealiku idas süütu kannatajana näidata? Ei taha näidata, ma tahan lihtsalt küsida, kas temas midagi inimlikku ka on. Siin oli hiljuti kellegi meeletu pikk kiri, kuidas tema on šokeeritud, et ma ei mäleta, mis siis ajakirjas oli siin Hitleri kodusest elust ja jõuludest. Me ju teame, et Hitleril ei olnudki kodu, ta ei pidanudki jõuluid. Ta samal ajal kaasitas ja tappis ja põletas, eks ole? No, kui inimene läheb ühe tüübilistest uudistest lolliks ja ei tahagi teada, et maakera on ümmargune palju suurem kui arvata võib, et seal on palju rohkem inimesi. Just nimelt inimesi, sest inimest tuleb märgata, mitte et looduskatastroofis hukkus 1 miljon elanikku, mitte inimest, vaid elanikku, nende hulgas naisi ja lapsi, kes hukkusid tänu Venemaale. Plägu, no, miks see sinna juurde pannakse? Sellepärast pannakse, et näidata oma truualamlikust, näidata suunda, kus asuvad need kainikad, mida lakkuda. Ei, ärge arvake, et ma olen siin tige või midagi, kes tahab, tuleb kontrolli mu pulssi, see on täpselt samasugune nagu alguses lihtsalt, natukene aktiivsem ja natuke teine esituslaad kui klassikalisel ilmalikul surnumatjal või reipal kretiinil, kes hõiskab ja siit tuleb järgmine lugu ja juh hei. Kirjutaja küsib, et tahaksin väga teada, mis minul on tähelepanuta jäänud. Aga vaat seda ma ei saa öelda, sellepärast, et kui see on tähelepanuta jäänud, siis, no ega mina olen ju väga tähelepanelik, mina tean ju kõike ja seda, mida mina ei tea, seda ei ole olemas, siin on niisugune oht kõrval. Või olen ma konsensus, transis ja määgin kaasa ülejäänud maailmaga, no kui kogu ülejäänud maailm määgib, milles siis küsimus? Siis on ju selge, kes on loll ja see olen mina siin, sest noh, näed, ma ei määgi ja noh. Mis siis tegelikult toimub, küsib kirjutaja. Märkan samasugust idapealiku heroiseerimist ehk kangelaseks rääkimist. Alex Jonesi Infowarsi poolt, kelle teemasid jälgin regulaarselt. No ei tohi sihukesi asju jälgida, see tekitab segadust. Tuleb olla true peavoolu meediale, sest siis muutuvad uudised heaks, selgeks, üheselt mõistetavaks. Ja mitte kunagi ei tohi sõna anda vastas poolele, see rikub kogu tordi ära. Ja selle koha peal ma ütlen, et ma ei taha näidata, ma esitan küsimuse, mida see nii nimetatud idapealik siis tõestatult teinud on. Kui me vaatame ajaloo poole, siis me teame, mida tegi Hitler ainuisikuliselt. Me teame praegu, mida teeb Putin ainuisikuliselt. Ta paneb paika Ameerika Ühendriikide presidendi, ta valmistub paika panema Saksa riigikantslerit või keda kuradit veel. See tähendab, et ta valitseb maailma, no aeg oleks siis ju haukumine lõpetada, pahandab veel kurivaim või. Miks ei saa siis talle meie head ennetavalt kallale minna, et hävitada tema massi hävitusrelva? No, aga teemegi nii, et kui kedagi süüdistame, siis vastulauseks võimalust ei anna, sest vastulause, no, see ju võib midagi ümber lükata, see ju võib ennast õigustada, esitada versiooni, mis liiga palju erineb meie propagandast ja see ei ole ju hea. Kirjutaja ütleb, et tema täpsustaks samuti ka Läti popi kelgutamise teemat. Mitte minemise otsus Venema suurvõistlusele, seda oli kirjeldatud Läti meedias natuke põhjalikumalt kui meil siin. Kokkuvõttes lugu selline, skeletonist, ilmselt siis üks, ei julge Venemale võistlustele minna ja kardab dopinguproovi solkimist või mürgitamist hommikulauas. Ja selle mürgitamise või dopinguproovi sisse oma pissi tilgutamist, no selle eesmärk pidi olema siis tähelepanu kõrvale juhtida Venema enda dopinguskandaalidest. Mis oli, kui nüüd vaadata pilti, kaunikesti ühene, sest Madin käis ühes suunas, avastati ilmselt ühetüübilisi aineid ja teissuguseid nagu parasjagu ei olnudki. No, jah, kui mäletate, siis Venema dopinguskandaalis ilmnes tõsiasi, et sportlaste proove oli avatud väga oskuslikult jättes pall ja silmaga mitte nähtavad jäljed taarale. Need pidid ikka väga peened riistad olema, mis jätavad pall ja silmaga mitte nähtavaid jälgi. Ma ei hakka siin oletama ka mitte. Probleem on ikkagi usalduse puudumises selle riigi suhtes, milleni on viinud riigi poliitika. Selle peale võiks küsida, kumma riigi poliitika, kas meie oma, mis vihmana kaelas ajab, või Venema poliitika, millest me teame ainult läbi oma poliitika poliitiliste hinnangute. Me ei tea, mis seal toimub. Me teame, kuidas me suhtume sellesse või õigemini peame suhtuma. Aga mis toimub, seda ei tea. Ja sellepärast on väga hea ju asju ajada. Tegelikult võiks ju kõikidel väiksepalgalistel näo täis sõimata häbiposti naelutada, mis te valetate, et ei tule oma rahaga välja. Statistika järgi on kõik korras, lugege lehti, kuidas te tegelikult elate ja ärge kobisege. Aamen. Huvitav. Kas kordub kunagi veel laulev revolutsioon, küsib üks kamraad Facebookis. Selline ehe nagu tookord. Spontaanne ja munadealt külmaks võttev gigantüritus, kus rohumaa ei lavastanud, akadeemik ei dirigeerinud, ega funksionär tundnud oma rahva pärast kinni makstud häbi. Selline pidu, kus inimesed tulid kokku ja lihtsalt olid. Kus kõik kaunis, sündis kirglikust vihkamisest, suure ja kõrvuni armumisest väikese vastu. Kus ma pubekana Matiiseni lauludest purju jäin. Paljud toonased tegijad on tänaseks kas füüsiliselt või vaimselt mulla all. Samas on selge, et taolise ürituse kordumist oleks vaja kui õhku. Eks see ole ka ülekantud tähendusega ütlemine. Me võime ju minna ja laulda, kuigi need laulud on lauldud. Ja selleks, et olla kaasaegne, peab 10 Eesti laulust 8 olema inglise keeles ja fucking hea tekstiga, mis ei häiri peavoolu meediat. Tegelikult tuleks tegeleda natukene ühistegevusega, mille vastu öeldakse, tahate kolhoose taastada, jah. Jah, tahame, sest teistmoodi ellu ei jää. Ühe kaupa notitakse meid nii või teisiti. Täna meil, nagu me kõik teame, on 19. rabialaval 1438 või 19. detsember 2016, ehk siis 19. Kislev 5777 või 19. talsekuu 10229 ja Juliuse päeva number on 2,457,740 ja täna 1863. Patenteeriti linoleum. Frederick Walton sai sellega maha. 1905 kindral kuberner Sologub andis karistussalkadele käskirja number 1, millega käskis taastada seaduslik võim ja kasutada selleks kui vaja ka suurtüki väge, sest seaduslik võim peab olema tugev võim, kahuriga võim, siis on ta seaduslik, mida näeme ka täna. Sama päeva hommikul ründas karistussalk koos mõisnikest omakaitsega Läänemaal Velisel mustsaja vastu väljaastumiseks kogunenud Vigala ja Velise talumehi, kellest 5 said koha peal surma, 10 raskesti haavata. Algaski karistussalkade tegevus Eestis. Vabastamine, kui nii võib öelda. 1906, just nimelt täna, sündis legendaarne isake Leonid Iljitš Brežnev. 1913 Pärnu linnavalitsuses said ülekaalu kes? Eestlased. Eestlased saavutasid enamuse. Sellesse ei osatud esimese hooga suhtudagi. Ja võib arvata, et noh, hea küll, mis ma siin ikka arvan. 1978 EKP keskkomite büroo võttis vastu salajase otsuse vene keele omandamise ja õpetamise edasisest täiustamisest. 78-82 oli forseeritud venestamise ajajärk, millest ma paraja portsu veetsin Nõukogude armees, kus oli ühine vene keel. Ja ei teagi, kas tohib seda avalikult tunnistada, sest hääled, mis ütlevad, kui kohutav see aeg oli ja kuidas kõik kannatasid. Küsisin muide Tiit Madissonilt, et võt, siin inimesed järjest rohkem kannatavad ja meenutavad oma õudseid kannatusi. Et kuidas sul oli, kas sa kulaagis kannatasid ka või? Madisson ütles, et ei kannatanud, lihtsalt raske oli, aga mis seal ikka kannatada. 1995 Riigikogu vabastas kaitseväe juhataja kohalt kindral Aleksander Einselni. See oli ametliku seisukoha jaoks häda vajalik otsus. Aasta 2000. Kaitseväe juhi kohalt tagandatud kindral leitnant Johannes Kert võttis vastu talle pakutud maavägede staabi ülema koha. Ega siis, noh jah, ega siingi pole midagi kommenteerida. 2011 Euroopa Keskpanga presidendil Mario Draghil ei pidanud närvid vastu ja ta purskas purustades tabu. Ja mida ta purskas, tema hoiatas euroala lagunemise eest, mis läheks lahku jäile kalliks maksma. Ilmselt pidas ta silmas, et kindlasti tullakse ja tuuakse demokraatia kärina ja mürinaga tagasi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Alaku see nädal niisuguse teemaga nagu Koraan. Nagu me teame, Korani tõlge on ilmunud eesti keeles suure vägeva raamatuna. Ma ei mäleta, kas ta maksis vist 500 krooni omal ajal, aga nüüd on Korani teine variant ilmunud internetis. Selle autor on Tarmo Marken ja see on kättesaadav igale ühele. Igaüks võib võtta, vaadata, lugeda, kiruda, vanduda ja kuna me siin stuudios juba kahekesi oleme, siis esimene küsimus. Kas mõned patrioodid on sind ähvardanud ka Korani pärast maha lüüa juba?
Tervist. Konkreetselt ei oska öelda, aga mingit imelik tekste olen näinud küll.
mingisugune sisin siis käib.
Jah.
Hakkame peale sellest, et kuskil Delfis jooksis läbi uudis. Ma ütlen ausalt, ma meelega ei vaadanud tausta, sest noh, nii on huvitavam vestelda. Delfis jooksis läbi uudis, et koraanitõlge on olemas, nüüd on ta saadaval ja et 10 aastat oled sina uurinud koraani või islamit või kuidas seda kutsuda igal juhul oriendi teema, kui võõrsõna kasutada on olnud silme ees. Millest tekkis selline tung vaadata just koraani?
Jah, täpsemalt öeldes, siis ma olengi koraani vaadanud, et ma ei ole väga süvenenud kogu sellesse teemasse, mis on koraani ümber. Igasugused tõlgendused, erinevad usulahud. Et mind on see kõik nagu kuidagi kaugeks jätnud ja ma olen tundnud huvi just selle vastu, et mis on see algne, millest see kõik algus on saanud. Ja kui ma nüüd olen seda uurinud, siis ma olen teada saanud, see raamat ise räägib enda kohta, et ta on ilmutus Jumalalt kogu inimkonnale ja iga ühele meist. Ja kui seda lugeda, siis ta on küll, noh, võib jääda mulje, et ta oleks nagu adresseeritud Muhamedile, kellele see ilmutus anti, aga kuna ta on kogu inimkonnale loodud ja antud ja iga ühele konkreetselt, siis kõike seda teksti, mis seal on, võib vaadata ka niimoodi, et see on, et kui just kui pöördutaks Muhamedi poole, et tegelikult pöördutakse kõigi inimeste poole.
Need tekstid on järjekorda pandud kaunikesti hilja. See ei ole ju originaal järjekord, mis on Koraanis. Ja kui see on mõeldud kogu inimkonnale, kuidas oleks pidanud käituma näiteks Eskimood saades täpselt sama teksti?
Sellega on see asja, et noh, kuna on üks jumal, ta on saatnud alla Moosesele õpetuse, samamoodi Jeesus, samamoodi kõik need profetid, kes nende vahel tulid ja tõenäoliselt on saadetud igasugustes maailma osadesse igasugustele inimestele sõnumitoojaid just nende endi hulgast, et see on ka alati kõikides nendes lugudes, mis siin räägitakse erinevates profetidest, et ongi see, et profet või sõnumitooja tuleb kogukonna enda hulgast ja talle siis inspireeritakse Jumala poolt.
Kui sa peaksid ära seletama mõiste Jumal, kuidas sa seda teeksid? Kas sa võiksid näidata käega, kus pool ta asub või kuidagi, noh, luua piiritletud ettekujutuse sellest, kes, mis, kus, miks?
No kõige võib-olla siuksem esmaselt palju ütlevam sõna võiks olla looja, aga üldiselt on võib-olla kõige parem teda ise loomustada selliste sõnade järgi nagu kõige lahkem, armulik ja sealt suunas edasi.
Asi selles, et ma olen nende mõistete suhtes kaunikesti, noh, kuidas nüüd öelda, tunnetuslikult impotentne. No ei ütle mulle midagi, kui keegi võtab varukas kinni ja hakkab seletama näiteks, et Jeesus armastab sind või looja armastab sind. Tal on kuidagi sisse poole pilk ja mul on siuke tunne, et ta tahab minult midagi saada. Mul ei oleks kahju, ma annaksin talle selle. Aga ma kardan teie rahule. Ja need omadused, et ta on helde, lahke, meid lapsi võtaks ta sülle ja nii edasi, see ei anna mingit pilti. Ja kui sa ütled looja, siis tahaks ju küsida sedagi, et kus ta tuli? Me läheme praegu kaugele üle ääre, sinna, no ütleme, veerand tundi enne suurt pauku, kui teadlased võivad niimoodi seda kasutada tekke momentina.
Selle kohta, noh, tegelikult ütleme niimoodi, et Koraanis on väga paljud asjade kohta, võiks öelda, et kõige kohta infot olemas ja ta on seal juures väga detailne, kus juures see ei ole loetav niimoodi, et on mingi teema, et sa loed selle peatükku läbi, et nüüd on ülidetailselt see kõik sul selge. Et see on, kõik on laotatud nagu terve raamatu peal ära ja et tervik pilti saada, siis peakski nagu kõige kursis olema. Et kui ma nüüd hakkaksin tooma siin mingid üksikuid seletavaid
saatan peitub pisiasjades, üksikasjades, detailides, mikrodetailides.
Detailidega tuleks kursis olla, sest olukord on detailne, kuidas loodi, miks loodi. Et siin on ära räägitud eellugu sellel, et mis, noh, nagu ütleme ka piivli alguses on, et hakkab, et loodi inimene on. Et samamoodi on ka selles raamatus lahti räägitud ja on pikemalt ja erinevate nurkadealt.
Jah, sõltuvalt keele temperamendist on need asjad esitatud erinevalt, aga kui me vaatame seda kanti, kus sündis Muhammed, siis mulle tundub millegi pärast ja mõned uurijad on ka kinnitanud, et tema vanemad olid pigem hinduistid ja kuskil pidi Muhammed saama võimaluse tutvuda nende tegelastega, kes olid ära mainitud piiblis.
Koraan ütleb selle olukohta niimoodi, et enne seda, kui Muhammedile ilmutus anti, ta ei teadnud, mis on raamat, püharaamat, ega ei teadnud, mis on usk. Et ta oli selles mõttes täiesti ignorantne, kui võib nii öelda, ja tal anti kogu teadmine Jumalalt.
No see on enam-vähem samamoodi nagu Moosese viies raamat, kus väidetav autor Mooses kirjeldab ise enda matuseid. Aga noh, heakene küll, keegi pidi sinna nüüd midagi juurde panema, sest kui Moosesel seda veel ei olnud või tähendab Muhammedil, siis keegi pidi ütlema, et see nii oli. Või?
No mina saan aru, et kõige parem ongi, kui sul on puhas lehte ees, kus ei ole eelarvamusi, eelteadmisi, ja sul antakse kogudada. Niimoodi saab see tõde vast kõige paremini ka säilida ja loogiliselt inimese pähe mahtuda. Kui on, seega, sest kui on mingid algteadmised olemas, siis kohe tekivad mingid erinevused tekivad tekstides. Mingi asja on natuke teistmoodi sõnastatud ja nii edasi, tekivad väär arusaamad ja tekib küsimusi. Et samamoodi ka võtame selle Koraani aine, et kui inimesele tänavalt seda nüüd öelda, et kui hakka lugema, on ju, et see eelinfo või eelteadmine inimesel on selle teema kohta noh, mingisugune olemas. Ja kuna meedias näiteks üle päeva tuleb negatiivsust islami suhtes ja näidatakse konkreetselt inimesi, kes teevadki halba kuritegusid, on ju.
Muide, ütlen siis vahele, väga raske on seostada neid inimesi islamiga. Küll aga väga kerge on neid sildistada islamistideks, muhameedlasteks, natsideks, ma ei tea, vasak parem keske ees taga äärmuslasteks ja nii edasi.
Et põhimõte peaks olema selles, et kui on näha, et inimene teeb kuritegusi, noh, mina
siis
näen,
ta on lurjus.
Noh, siis ta ei ole usklik. Siis ta ei ole selle, olgu siis islam või kristlus või mis iganes, ta ei ole selle järgi.
Väga palju on väidetud, et Koraan käsib tappa kõik need, kes ei ole seotud islamiga. Järelikult teoreetiliselt peaks, noh, pärast Muhammedi surma, kui sunniidi šiidid tekisid, siis oleks pidanud minema kohe ka kõvaks andmiseks, mille tulemusel oleks siis šiiadest ainult mälestus. Kas see oleks nüüd hea või halb, seda ei tea, aga kui juhti ei ole, siis võimu pärast kisma tekib ikka.
Et jah, olen kursis, et väga palju levib internetis igal pool ka otseselt Korani salme või siis salmi osasid, kus just kui kutsutakse üles uskmatuid tapma. Aga olukord on tegelikult väga lihtne, et kui vaadata mitte seda, noh, ütleme, siin on näiteks üks salm, on teine peatükk 191 salm, ja, kus on kirjas, ja tapke neid, kus iganest neid kohtate. Võetakse see lause ja noh, ongi.
Mul tuli praegu meelde köök ja tarakanid muide.
Ma korraks nüüd jätkaks, et kui aga vaadata tervet lauset või tervet salmi tähendab, siis siin on veel kuus rida, mis seletab selle ilusti lahti, et kui sind tullakse sinu koju ründama ja sealt välja ajama, et siis sul on võimalik enese kaitseks või mitte võimalik, vaid lubatud. Et see ei ole nagu pat. Kui sa siis
pead selle asja ära tegema, et likvideerida probleem.
Oht.
Jah.
Enda elule.
Kui sa lööd sandiks, siis ta kurivõim tuleb kätte maksma. eks ole, selles on ka loogika ju.
Ei no võta sõja olukord, et kui sul tuleb terve armee, sa ei jõua siin nagu väga inimlikuks minna, et kas sandiks või mitte, et noh, võtame siin teise maailmasõja aegne Eesti, nii et kui võõras sõdur siin maa peal kõnnib ja külas külas inimesi vägistab ja tapab ja kui ta nüüd sinu külla jõuab, mis sa siis teed? Hakkad seal mõtlema, et
kuidas... Tänapäevaselt mõeldes sa oled tolerantne. Sa ühined oma kaaslastega, kes on juba vägistatud ja peksa saanud. Vähemalt mul jääb niisugune mulje. Tegelikult muidugi probleem tuleks lahendada.
No siis oleks juba... mõistlik mitte sõdida, vaid püüda juba riiklikul tasandil kuidagi al...
no, no ega see patsifism, see ongi ju niisugune, noh, pseudo usk. Aga sa võtsid ette siin ka, et kui üks usk hakkab lagunema kildudeks, siis need killud ei ole midagi väärt. No, ma tõmmaksin siin paraleeli kohe ka, kui üks rahvas hakkab lagunema parteideks, vähe sellest, et need parteid ei ole midagi väärt, see rahvas ei ole enam midagi väärt. Kuidas sa seda kommenteeriksid nüüd Korani ja usulahkude?
Sellega on niimoodi, et Koranis Jumal ütleb, et ta on saates alla selle sõnumi Muhamedile, täpselt samamoodi nagu ta saates alla Jeesusele. Moosesele ja kõigile teistele, keda siin nimetatud on. Ja ka Abraham, Noa. Noa oli esimene, kes siin nüüd pärast veeputust alle sai.
Noa tõmmati kuidagi eriti.
Nii, et ühesaga kõik inimesed on saanud selle sama sõnum, mis on Koranis. Kõik need varasemad profetid, alati on pärast profeteid tuld mingisugune skeemitamine, on tõde...
Kuidas seda muuta rahaks?
Kuidas seda muuta rahaks, kuidas tõde ära peita, kuidas inimestele valetada, et nad hakkaks uskuma mingit teise asju ja eemalduks jumalast. Aga alati on tuld uus sõnum puhtana ja täpselt samamoodi on nüüd selle Koraaniga ainuke vahe on nüüd see, et Koraanis on öeldud, et ta on... See on austusväärne Koraan, kaitstud raamatus. Mitte ükski ei suuda seda mõista, välja arvatud need, kes on puhastunud. Ilmutus kogu inimkonna isandalt. Ja täpselt sama on neid kõigile. Ehk siis üks jumal, üks jumala rahvas. Täpselt samamoodi nagu sul see riigiparallel siin oli. Et kui ka Eestis saab samamoodi inimesed lihtsalt leiaksid jumala, on ainult üks jumal. Siis olekski kõik üks rahvas. Teen ühe kiire täpsustuse ka, mida võibolla paljud inimesed ei tea, on see, et Allah on ju. Et tegelikult Allah on Jumal tõlkes, täpselt samamoodi nagu on God ingliskeeles Jumal. Et näiteks araabia kristlased ütlevad Allah täpselt samamoodi Jumale kohta. Et siin ei ole nagu mingit erinevat nime või erinevat Jumalat, kõik on sama Jumal.
Üks asi on nüüd selle sama islami lagunemine siiadeks ja sunniitideks. Teine asi on nende omakordne lagunemine. Muide, ma näen siin ühte kummalist 300 aastast religioonides sammu. Kunagi ühes saates oli pea natukene selgem ja siis ma võtsin sellega ette, mis oli 300 aastat enne meie aja arvamist, siis oli, ütleme, see nullpunkt, kus formaalselt sündis Kristus, kuigi jah, tähtede seisu järgi rehkendatakse päris nii see ei olnud. 300 aasta pärast olid vist esimesed usuraamatud, siis tuli juba islam peale, kiriku, kogud, värgid, kõik need saab panna paika kummalise 300 aastase sammuga, mis ei pruugi märkida muidugi nende uskude arengu täpset faasi. Aga kui me läheme nüüd islami eelsesse perioodi, noh, tõmbame aastat 900 või 1800 varasemaks, läheme võibolla koguni Amenhotep neljanda juurde. Tutmoosis ühe versiooni järgi on ju Moosese prototüüp. Ja legendid on samad. Neitsi Maaria oma lapsukesega süles, see on ju Egiptuseski olemas, Iisis ja Osiris. Sama pilt. Mis toimub? Kus on islami neitsi lapsega?
No, alustame siis juttu sellest, kus sinagi, et on jagunemine usundite vahel. Et islamis on täpselt samamoodi, et on algne sõnum, mis on Koraan, ja pärast seda on tekinud usulahud. Usulahud on tekinud sellest, et inimesed hakkasid kirjutama Korani kõrvale tõlgendusi, mis lõpuks kujuneski selleks, et see muutus usualuseks. Ja neid tõlgendusi on nüüd, ütleme, tänaseks päevaks tehtud mingisugune kümneid tuhandeid raamatuid. Võibolla isegi, kui nüüd õieti mäletan, oli seal esimene number isegi, noh, ütleme, 100 000. Et see on nagu väga suur unnik raamatuid, mis kõik tõlgendavad seda. Ja uskudeks lahknemine ongi toimunud selle pinnalt, et osad on nüüd võtnud ühed raamatud, mida nad peavad autoriteetseteks ja õigeteks. Ja teised grupid on võtnud teised. Noh, näiteks sunniidid ja šiidid on siit selle pinnalt jagunud. Aga põhimõte peaks olema see, et sa pead lugema seda algset teksti, mitte kellegi teise tõlgendust. Ja näiteks...
Tähendab, sa pead aru saama originaalist. Kas või valesti, aga sa pead mõistma originaali ja siis võid sa minna teise Ei. Omasuguse või targemaga natukene vestlema või?
Pigem niimoodi, et sa loed seda originaali. Vaata, see on selline tekst, et või ütleme niimoodi, et lugajad on sellised, kes on väga erinevatel arengutasemetel.
Nii. Ja, no need on, nii,
et see raamat on, et see raamat on kirjutatud ette. Väga erinevatel inimestel, et kui sina või mina või keegi kolmas hakkab seda esimest korda lugema, siis tal tekivad seal mingid äratundmised, ta osadest asjadest saab aru, osadest asjadest ei saa aru. Mida rohkem ta loeb, seda rohkem ta hakkab aru saama. Et kogu see raamatu tõlgendamine tuleks jätta nagu endale selles mõttes, et enda suhe Jumalaga, mitte, et sa lähed küsid teise käest, et kuule, mida see tähendab. Et seni kuni sa aru ei saa, järelikult sa ei peagi aru saama, et see ongi täiesti isiklik. Nii palju kui saad aru.
Arusaamiste vahetamised toimuvad. No, ja see, mida sa praegu kirjelda, siis see ladina keeli muidugi on natukene, kui hääldada välja siis eesti keeles kummalised kõlav, aga see on per se, tunnetuslikult, läbi ise enda. Sa pead olema seda lugenud, sa pead olema selle peale mõelnud. Ja muidugi see, et Koraan on täielik ainult koos hadititega, siis...
See on sektide sealt tulenev arvamus. Aga Koraan ise ütleb selle kohta niimoodi, et ma tsiteerin, Need, kes on oma süsteemi jaganud ja sektideks muutunud, te ei ole nendega koos mitte milleski. Ehk siis, et need, kes on jagunenud, nad on juba eksituses, neil on seal tekinud mingisugused muud suhted Jumalaga ja nad on juba, noh, ütleme, et õige usklik, kes ainult otse Jumalaga ise suhtleb ja ei otsi tõlgendusi kuskil mõelt, et nendel inimestel ei ole sektantlidega mitte midagi ühist.
Seega me jõuame jälle selle juurde, et keegi korraga arvas, et ta on väga tark
ja kirjutas raamatu.
Ja hakkas enda ümber koguma neid, kes ei olnud nii nahaalsed ja arvasid, et võivad targemaks saada, kui see üks arvab, et ta on väga tark. Ja need heausksed ei tulnudki selle peale, et tegemist on eneseimetleja ja maniakiga, kes ja on... lihtsalt tahab nende arvelt elada. Seega tuleb kolmanda komponendina sisse ka ahnus. Shia, jah, siin see agressiivse Shia usulahk, see tekkis ju alles ka, vaata, et 300 aastat tagasi. See kasutati väga kenasti ära. Muide, siin on jälle... Me jõuame otsaga templirüütlite juurde, sest vaat, templirüütlid ja need muhameedlased, kes olid, no see oli kuskil 1040 või niimoodi, Jerusalema seal varemete juures ja Salomoni templi varemetes ju templirüütlid elasid. Väidetavalt olid väga vaesed rüütlid Kristuses, aga tegelikult oli neil seljad, aga noh, meie mõistes ikka pankade finantseering Prantsusmaalt. Ja siis oligi see, et Mõlema poole esindajad võisid kõrgema eesmärgi nimel maha salata oma usu. Ja need, nende templi rüütlite hulgas, keda Filip Ilus siis ühel hetkel lihtsalt tapma hakkas, kuna riigikassa ei olnud enam tema kontrolli all, vaid teiste meeste kontrolli all ja tehingud aina käisid, nende hulgas oli ka päris palju muhameedlasi, kes palvetasid kristlikus kirikus, sest Kõrgema eesmärgi nimel nemad salgasid maha oma usu. Muide praegu toimub enam vähem see sama. Väidetavalt on isegi Valge Maja ja Pentagon juba
Ma ütleks vahepeal sellise mõte, et Koraanis on kirjas, et räägi ainult tõtt.
Jah.
Et see, mida inimesed teevad, nimetavad nad ennast moslemiteks või kristlasteks, see on nagu teine teema. Et tuleks lähtuda sellest, mis on algne õpetus, mis ütleb, et ära valeta ise. Ja seal on öeldud niimoodi, et isegi kui see on ise enda kahjuks.
Jah.
Et tuleb alati ausaks ja tuleb õiglane olla ja head teha inimestele. See on nagu õpetus, mis...
Kõik peavad arenema koos. Peab olema ühistegevus ja kui nüüd vaadata Araabia maailma, mille üldine põhiseadus ongi Koraan. Riigipiirid on ju kolonistide määratud.
Ja... Et mitte Koraan, vaid haaditid. Et näiteks Sharia seadus, mis on, tahetakse siin isegi Euroopas rakendada aina. Et see on Korani õpetusega vastuolus. See tuleneb puhtalt haadititest ja Koranis on hoopis nagu teissugused põhimõtted.
No jah, aga põhimõtteliselt...
Üldine põhimõtte üldse on see, et seoses Jumalaga, et kuidas üldse saab nagu eeldada, et Jumal ütleks, et sa pead neid seal tapma, minema, vägistama, peksma, nagu näiteks siin tänapäeval uudised loeme, mis toimub täna, et nad ilmselgelt ei ole Jumalaga kontaktis need inimesed.
No jah, aga sa ütled haditid ja vastuolud, aga tegelik alus sunniitidel, keda on ju tegelikult vist 90% üldmahus, no pluss miinus midagi, sest me ei tea seda täpselt. Nemad tuginevad rohkem nagu sellele algõpetusele ja...
Ikkagi neil on ju need haditid kõrval, kus...
No natukene, see mida ma olen näinud, ma sest, nende haditite mõju nii tugevalt
sest ei mõte, ole... Mõte on nagu selles, et kui sa loed puhast Korani ilma ühegi tõlgenduset, siis sa ei saa sealt saada endale külge mitte ühtegi... kuidas öelda, kuritahtliku tegevuskava. Et seal on öeldud näiteks, et Jumal ei armasta neid, kes tungivad kallale, kes on agressorid.
Jah, aga vaata, kui me võtame nüüd näiteks Bahreini suured ülestõusud, mis olid seal Pärli ringteel. Küsimus oli milles? Seal kõrval elavad šiidid. Riik on üldiselt sunniitlik. Ja konflikt ongi selles, et kui üks kutsub teist korrale, siis ta on juba oht. Seda võib nii tõlgendada. Ja nagu me teame, koguduse juhi läbi räägib Jumal, seega koguduse juht on Jumalaga võrdväärne šiadel Bahreinis.
Korani põhimõte on see, et sa ei tohigi võtta endale usu juhti. Ja kui sa ütled, et usu juht esindab Jumalat siin maa peal, siis see on juba vale, sest seda usu juhti juba alguses ei pidanud olema.
Sellele tuginebki just ja, kogu selle kakluse alus.
Kakluse alus tugineb sellele, et kes on Muhamedi õigusjärglane. Siitidel on oma arvamus, sunniitidel on teine. Ja nad on nagu selle küsimuses selle tõttu, et Muhamed ei määranud endale järglast. Aga sellel on põhjus, miks ta ei määranud. See põhjus on see, et seda ei olnud vaja. Järglast ei ole vaja. Selle tõttu ka ei määratud.
Kui Koraanile tugineda, siis kindlasti ei olnud vaja. Korani omandamise printsiip pidi andma suure rahu, aga läks enam vähem nii nagu Jugoslaavia ja Josif Prostitoga, kes no, inimesed... oli kalju kindel, et midagi ei juhtu. Ometigi toodi mängu raha ja kisma läks lahti.
Nüüd ka.
Ja Bahreinis need ülestõusud, märatsemised, muidugi finantsi oli. Sama põhimõte, mis Ukrainas Maidaniga, et päevatasu on... sellele progressiivsele protestiale niisugune, kui paned autokummi põlema, saad vaat nii palju lisatasu, kui veeretad selle kiirteele, on nii palju lisatasu. Ja Maidanil kukkus ju Maidan 2 tegelikult läbi sellepärast, et selgus, et kurat raha ei antagi. Ja polki vaja midagi teha. Ja vaat samamoodi on üles esitatud tegelikult islami maailm. Vähemalt ma näen seda nii. Ja kui meile serveeritakse siin, et šiasid on küll üldmahust 10%, aga nad on igal pool rõhutud enamus, siis läheb asi juba keeruliseks. No hea küll, Indoneesia... No,
mina ei tea palju neid on või palju neid võiks olla. Fakt on see, et see Koraan, mida mina tõlkisin, on puutumata sektantlikest arusaamadest, mis tulevad haadititest. Et noh, põhimõte on selles, et kui rääkida nüüd tõlgetest, et kui tõlkida, kuid noh, tavaliselt tõlked on see, et on inimene, kes on ülipikalt islami uskuvalt on olnud kuskilt sektist nagu oma teadmised saanud, siis ta tõlgib Korani ära ja see sõnastus, mis on Koranis, on temal, tema mõistab seda läbi selle tõlgenduse, mis on tal kõrval ja nii ta ka tõlgib. Et see tõlge, mida nüüd mina tegin, on niimoodi, et on ilma ühegi sellise sektantliku kõrvalteadmiseta puhas tekst, mis seal kirjas on, niimoodi tõlgitud.
Sa üritasid tegelikult võimatud, sest üldiselt öeldakse, et Koraan on tõlkimatu, et seda tuleks omandada ainult originaalkeeles.
Öeldakse aga... igasugused asju, aga näiteks Koraan ise ütleb, et ei ole vahet, et kas sa loed tõlget või mitte, et nendele, kes usuvad, on see juhatus ja ravi.
Ja, seda muidugi ka. See on niisugune koht, mis läheb pidevalt meelest ära. Aga miks sa seda tegid? Sa tahad seda kellegagi jagada?
Miks ma seda tegin? On see, et ja. Ma olen sealt leidnud nagu ülipalju tõde. Seal on ülipalju teadmisi, elutarkust ja tõde. Ja üks mõte, mis seal veel lisaks on see, et ära hoia tõde endal või ära peida tõde, et tõde tuleks avalikuks teha. Ja ma arvan, et sellest ongi minus see mõte kasvanud ja täna nüüd on see tõlge olemas.
Ja see tõde, see on ju ka selle džihadi astmete üks alus.
No, igal ühel on...
See, et tee ennast korda.
Ja, no seda muidugi, et enne kui minna maailma parandada, tuleks ennast korda teha.
Ja, seal on südame keele ja... Aga haditid on siis sinu jaoks nagu apokriivad.
No, ma ei ole isegi neid lugenud. Olen kunagi, kui ma esmalt Korani hakkasin lugema, olen jah, näinud mõndasi üksikuid salme, aga no, nad on nii vastuolulised esiteks ja vägivaldsed ja ebainimlikud, et ma nagu ei näinud kohe mingit põhjust hakata neid üld suurima, kui oli võimalik lugeda Korani, kus mitte ühtegi ebaõiglast seadust ei ole.
Jah, hadititest on ju viis islami alustalagi välja kasvanud.
Jah, seda ka ei ole Koranis.
Aga samas, no muidugi puhtus, see on väga tähtis.
Puhastumine.
No jah, ütleme puhastumine, puhtus, seal on hadititest võetud ju pesemisõpetused ja kõik. Kuidas seda peab tegema, kuidas peab lähenema mosheele ja rahuliku sammuga ja nii edasi. See on ju õige.
No tähendab, vaatame siis asja niipidi, et... Kui nüüd hakatagi elama nende seaduste järgi, mis on hadites kirjas, siis no, ma tooks mõned näited, loen ette, mis on erinevused islamil ja mis on siis teine suund, sunniidid või siidid.
Tõlgendajad, ütleme siis.
Tõlgendajad, jah. Vargus. Et sunniidid ja siidid arvavad, et tuleks käsi amputeerida inimesel, kes varastab. Islamis sellist asja ei ole kirjas, tõmb Koranis siis. Ja seal on see põhimõte, et varas peab töötama seni, kuni ta on kahju viitanud. Abielurikkumine. Sektantidel tuleks kividega surnuks loopida. Islamis Koranist sellist asja välja ei loe. Sõjategevus. Sunniidid siidid lubavad korraldada haaranguid ja rünnakuid iga ühe suhtes, kes ei ole moslem. Islamis on nii, et võib sõja välja kulutada ainult enesekaitse olukorras, mitte kunagi rünnakuks, sest...
Ennetavat rünnakut ei ole, see on nagu rohkem judaismiga seotud.
Ennetavat rünnakut siin ei ole, jah. Hukkamine, noh, sektides...
No, tapmine üldse siis, põhimõtteliselt.
On, noh, mille iganes eest nad tapavad, on ju. Et puhtas õpetuses on see, et inimese elu on lubatud võtta siis lisaks sellele sõjaolukorrale ka õiguse mõistmisel. Et kehtib see sama põhimõte, mis juutidelegi oli antud, et orja eest, naine naise eest, mees mehe eest asemel siis, et noh, võrdselt võib tappa. Aga siin öeldakse ka lisaks, et andestus on kindlasti parem. Siis teine või veel üks asi, mille eest, mis on tegelikult väga huvitav punkt, mida võiksin eraldi arutada, on see, et tapmine on lubatud korruptsiooni eest.
Jah, aga samas korruptsiooni eest on karistus ette nähtud ja kui näiteks, noh, ütleme meie mõistes linnapea on teinud pätti, siis teda karistatakse, aga ta võib jätkata linnapeana, sest ta on karistuse kätte.
Siin on see põhimõte, Koraanis on toodud see põhimõte, et jut on tapmisest või hukkamisest.
Ja.
Et kui näiteks on seaduses sees punkt, et kes on avaliku elu teenistuja, kes tegeleb tegutseb kogu rahva juhanguks, et kui selline inimene korruptsiooniga tabalta, et siis on hukkamine ette nähtud. No, ja nüüd, kui on siuk olukord küsi, kas inimesed teevad korruptsiooni samamoodi, nagu nad täna teevad. Nad ikka mõtlevad kaks korda enne, kui nad midagi... No, nad isegi ei... Nad on huvitatud nagu täielikust avalikustamisest, sest nad tahavad igasuguse kahtuse enda pealt ära lükata, et ärge mind viimale seostage korruptsiooniga. Oopis teine paradigma.
Jah, niisugused mõtetud vigastamised, käe ära lõikamised, tapmised, need on tõesti pehmelt öeldes sordiini all, aga siin võiks detailina välja tuua veel ümber lõikamise, mida ka ei ole ette nähtud, mis on tulnud jällegi Egiptusest ja alles sealt jõudnud piiblisse ja nii edasi.
Koraanis ei ole ümber lõikamist, et küll on sunniitidel ja siitidel on ümber lõikamine nii meeste oma kui naiste oma.
Ja see on ilmalik komme, kummalisel kombe.
Ja jumala poolt sellest asja inimese amputeerimist, no, see on ajuvabane.
Aga oled sa kunagi mõeldud, miks seda tehti ja miks seda siia maani tehakse?
Ei ole...
See on vaimuhaigus siis?
No ma ei suuda ühtegi loogikat seal taga. No tähendab, jah, okei, ma olen kuulnud, aga need loogikad ei veena mind.
No meil meedikud ka on väitnud, et see on hügieenilistel kaalutlustel, aga sel juhul peaks olema ju vähemalt üks loomaliik, kes ise oma tillikese ära närib, aga ei ole nagu...
Kogu see kontseptsioon juba eeldab nagu seda, et Jumal on loonud inimese siis kuidagi mitte täiuslikuna, et on vaja veel midagi tegema hakata.
No seal on ju, jah, tapmise kohta on ka öelnud, et kes tapab inimese, see oleks nagu tapnud terve inimkonna.
Jah, selline põhimõte on juba juutid õpetuses sees.
Aga ikkagi, praegu on üldine seisukoht, et moslemid on terroristid, Putin on mõrtsukas. Tegemist on ju mõnes mõttes ka omaette usu lahkudega, kes on leidnud endale mitte küll pühaku ja profeti, vaid antipühaku ja antiprofeti. Kas see võiks märkida, et ühel hetkel tekib olude sunnil veel üks värskem religioon, mis on sõna otseses mõttes vastas märkidega. Teatavaid tunnuseid, nagu on näha, kõik need... Välja imbuvad pedofiilia, skandaalid, igasugused logod, seksi sümbolitega. No ei mäleta, vist panin eelmise nädala viimase lõunatunni otsa ka neid juba. Islam ju tekkis ilmselt ühiskondlikest vajadustest ja noh, tundub, et ta tugineb nii
no,
hinduismile mõneti kui...
Islam tulenes sellest, et inimene sai ilmutuse Jumalat.
Ja see on kuidas. Aga kui me vaatame kaaba
aga miks, aga kui sa küsid, miks, siis põhjus on see, et alati pärast eelmist profetit on tõde ära peidetud. Et kui me vaatame, et eelmine oli Jeesus, kes tuli inimest juhatama jumalike sõnade läbi, siis mis sellest teadmisest nagu, no kui vaadata piiblit, et seal on ainult mingisugused jutud, mis on haaditidi tasemel jutud, mis on kirjutatud...
Sa pead silmas praegu uut testamenti.
Jah, mis on kirjutatud aastasadu pärast sündmusi inimeste poolt, kes noh, kuulu jutuda või mis iganes põhjalt on selle enda jutu kirja panda. Et see on selline noh, külajut, et see sõnum, mis, millega Jeesus tuli, seda on seal väga vähe selles raamatus, et enamus on seal ikkagi...
Kirjeldused, kaugelt nähtud.
On kellegi kirjad kellegile,
ja.
Enamus on edest uue testamendi raamatutest, mis siis kus inimene esitab oma seisukohti, oma nägemust, kuni selline välja, et peetakse Jeesust jumalaks.
Jah, kuigi...
Kuigi Jeesus ise ütles, et ainult Jumalat tuleb teenida. Ja et mina teenin ainult Jumalat ja teie peaksite ka teenima ainult Jumalat. Aga inimesed võtsid noh, ma ei tea, jätsid selle kõrvale ja lugesid seda tõlgendust kellegi kirjadest, kus öeldi midagi muud, et Jeesus on Jumal ja peetaksegi Jumalaks. Et ma arvan, et kui Piiblist midagi, või ütleme Uuest Testamendist midagi usaldusväärset võiks olla, et siis äkki võiks olla see Jeesuse otsekõne, mis ta seal näiteks mäejutusel on pidanud ja kõik sellised asjad, mis ta ise on öelnud. Et ma küll ei ole ise üle kontrollinud, et kas see nüüd peaks niimoodi puhast tõde olema, aga igatahes, et kui nendele kirjadele ja muudele seal keskenduda, siis tekib selline segane olukord, kus noh, nüüd pealt vaatamegi, et kristlike sekte on ju tohutult.
Jah, Ameerikas kõik tõlgendavad üle 6000 erineva kiriku.
Aga jumalik põhimõte on see, et anda inimestele sõnum ja et nad olekski üks kogukond, mitte ei muutuks sektideks. Sektistumine on jumala silmis üks vääramaid asju, mis saab teha. Et tuleb ikka algse sõnumi juurde jääda ja iga inimene peab oma suhte looma jumalaga ilma vahendateta.
No, põhimõtteliselt siin meie tänapäevasesse olukorda väänates võiks see kõlada niimoodi, et igasugused vasakpoolsed ja parempoolsed on puudulikud. Tuleb olla terviklik, sul on ju nii vasak kui parem käsi ja sa ei saa öelda, et üks on paha ja nüüd ma panen ühekülgselt edasi ja teine pool jäägu maha. Muidugi Piiblis on veel vana testament, aga see on jah.
Aga et ei tekiks sellist maha jäämist, ongi see, et tuleb lugeda otse jumalikku ilmutust. Ehk siis seda Korani, mis nüüd on eesti keeles ka tasuta saadaval koran.ee lehel. Ja ei olegi mingit sektistumist.
Kui me läheme algallika juurde, siis tõenäoliselt me mõistame asju nii, nagu me mõistame. Mul käis kunagi siin Nõmme raadios külas üks mees, kes oli lahti mõtestanud Kalevi poja nagu püha kirja, kus on kõik olevik, minevik, tulevik, kõik olemas. Igale asjale võib leida Kalevi pojast vaste lahti mõtestada ja nii edasi.
Kas Kalevi pojas on öeldud, et see on jumalik ilmutus?
Kalevi pojas on öeldud, et laena. See on nagu kaasaegsem selles mõttes ja ta on ka uuem ja ta rõhutab kohalike olusid.
Ma arvan, et kui nagu no, jumaliku ilmutuse tunneb ära selle järgi, et seal on nagu üsna selgeks, või no, mitte üsna, vaid mitmeid kordi selgeks tehtud see, et see on jumali ilmutus. Ja kui seda ei ole selgeks tehtud, siis tõenäoliselt...
Neid, kes ütlevad, et tal oli jumalik ilmutus, neid on tõenäoliselt isegi Eestis 4-5 kohaline arv. Raudselt, kus juures, kui hakata...
Jumala ilmutus pinna, raamatuna.
No jah, raamatuna. Raamat tekis käsitöö tulemusel. See ei olnud ju valmis teos kuskilt suurest arhiivist.
Miks mitte? Selles mõttes, et kogu teadmine on ju kuskil olemas. Jumala arhiivis nii-öelda. Ja sealt võib Jumala saata, mida taab.
Ma ei tea, see oleks nagu avansi andmine. Ma arvan, et olude sunnil ta 10 käsku omal ajal, kuigi need ka Hammurapi pealt maha kirjutatud.
Kus juures on see, et see, mis on vanas testamendis, siis sellest, mida Jumal Moosesel alla saates, see on väga väike osa. Koranis Jumal teeb selle mitut pidi selgeks, et need, kes selle usu said või selle taflid, et nad on kogu selle info ära peitnud, et väga vähe seal määral see 10 käsku ja võib-olla natuke veel on jõudnud sinna vanasse testamenti.
Loogika järgi oligi niimoodi ju, et kui Mooses lõi puruks väidetavalt need kivitaflid, kuhu oli siis suure autori ainu eksemplar rajutud, siis suur autor oleks pidanud Moosesega samamoodi käituma. Aga iga kuritegu on õigustatud, kui see hoiab ära suurema kuriteo. Ja noh, näiteks ütleme, et 11. käsk ei tohtinudki sattuda nende kätte, kes tegid kuldvasika, sest 11. käsk võis olla, sina ei tohi alla anda. Ja vaat siis oleks läinud protsess korduma. Mooses tuleb, peksab vasika puruks, läheb uut eksemplari
tooma. Millele?
Kuidas?
Alla anda millele või kellele?
No sellele, kui sinu vastu ollaks. Selle kuldvasika nimel korjati ju naistelt viimased ehted ka ära, et võimalikult suuri ja hirmus oleks.
No Koranis on sellest ka pikalt kogu sellest olukorrast räägitud, et see oli siis see olukord, kus Mooses läks 40 päevaks mäe otsa, kus ta sai siis need tahvlid. Ja kui ta alla tuli, siis olid inimesed vahepeal võtnud kuldvasika.
Yeah.
Keegi samariitlane oli neile seda seal soovitanud. Ja siis
Lendaarum, tal ju oli...
Ja pressel. Inimesed siis panidki oma kulla kokku, millega nad Egiptusest olid ju ära tulnud. Pärast seda, kui egiptlased oma...
No vaesed põgenikud ikka tulevad rikki.
Et neil oligi seda kulda nagu liiga palju ja nad ei jõudnud seda tassida ja siis tehtigi sellest kuldvasikas ja kui Mooses tagasi tuli, ta avastas, et keegi enam ei teeni seda, ei teeni jumalat, ei teeni seda, ei järgi seda õpetust, mida tema on inimestele andnud ja vihastas selle peale ja ei ole Koraanis öeldud, et ta nüüd puruks viskast ütles, et või seal on öeldud, et visati maha.
Ja selles on ka oma loogika, võibolla selle peale ei peakski nii pikalt peatuma, aga igal juhul pahandus oli ja nagu ma aru saan, üks osa tahvlitest Korani versiooni järgi on mujal. Eks Jeesusega läks ka ju natuke kummaliselt, väidetavalt üks tema haudadest on Indias koguni, võibolla neid on veel kuskil, ma ei tea.
Ei tea ka.
Aga seal piirkonnas tundub, et informatsioon oli. Ja samas kui nüüd vandenõuteoreetiliselt tulla jälle selle juurde tagasi, et võibolla on tekimas tõesti vastupidise märgiga religioon. Et ei ole mitte profetid ja suured...
Ja mitte profetid ja jumal, vaid midagi muuda.
Just negatiivse märgiga, aga nimetused jäävad samaks.
No, need on kogu aeg olnud.
Jah, on küll. Aga kui see nüüd viiakse massidesse, siis üks võimalus, et tuleb alt ära hävitada kõik, mis on vähegi hea ja progressiivne, seda me näeme ju täna Araabia maailmas. Sõda ju käib. Meilgi ilmuvad pildid, et Aleppost on järel ainult varem, et 4000 aastane kultuur on kadunud.
No, ma ei ole selles suhtes nagu väga spetsiifiliselt ennast täpselt kursi viinud. Aga mulle näib, et see mõte on nagu selles, et on mingid riigid, kus elavad mingid inimesed, ja siis on seal USA ja Euroopa sõdurid.
Yeah.
Ja et siis milles on probleem, et need kohalikud inimesed surevad järelikult, siis võiks ju vaadata seda asja, kui et sisse tung või kuidagi taoliselt.
Ei, see on ju päästmine. No meil on ju ka võõrväed sees ja see on aga ju liiklased sõbra.
Aga meil vähemalt ei tapeta inimesi, aga seal tapetakse.
No,
ja surevad ju need kohalikud hakka. Inimesed.
Eks ole? Ja siin ei ole tõenäoliselt võimalik, eks prooviti küll tükka aega, kas parteid lähevad kaklema, ei läinud, no Eesti on siuke väike ja tuim. Tuleme nüüd selle juurde, et Koraan on tekkinud niisugusse kohta, kus ta sobib eelkõige looduslike tingimustega. Kunagi oli siin saates mul Mart Metsala.
Ma täpsustaks, et nagu ma ka varem ütlesin, et Koraanis on öeldud, et see on alla saadetud kogu inimkonnale. Mitte ainult sinna kohta, kus ta parasjagu tuli, vaid
ega
kogu inimkonnale
suuremalt ei saagi.
Kogu inimkonnale ka tulevastele põlvedele.
Ja.
Ja see tähendab seda, et seal on nagu arvestatud kogu kontekst ja mitte mingit seal Araabia maade kõrbekliimat näiteks või et see ongi üleüldine.
Ega seda teistmoodi ei olekski saanud serveerida. Sest muidu oleks ta olnud agressiivne. Aga kui ta pakub lepitust kogu inimkonnale, kui ta lubab kogu inimkonna eest tunnistada oma vaateid
tähendab,
ja öelda, et ela sina ka hästi, katsume koos õpetust jagada, siis selles on ju loogika.
Kogu õpetuse loogika, mis seal Koraanis on, on see, et inimesel on laias laastus kaks teed. Üks tee on see, et ta teeb head ja usub Jumalat, ja järgib Jumala seadusi ja teine on siis see, et ta salgab Jumala, mis tõttu ta ei muutu ka, ei ole õiglane ja elab siis läbi sellist kasuannet elu, teeb kuritegusid ja mõtlen siis selles, et kui sa teed halba, siis see mingi hetk tuleb tagasi sulle ja kui sa teed head, siis see tuleb sulle mingi hetk tagasi ja see on nagu kogu see jut, mis kõikidest need peatükkidest läbi kõlab, aga see, mida nagu siin arutatakse, mida me siin praegu räägime, see on, noh, see ei puutu üldse asjasse tealt.
Põhimõtteliselt küll, ometigi me ei pääse sellele asjale vist teistmoodi ligi.
Ligi pääseb niimoodi, et tuleb hakata ise lugema ja siis ongi selge.
Mart Metsala oli aastat 20 tagasi Nõmme raadios saates ja ta ütles, et piibel on elu manuaal, tarvitamisõpetus, kasutamisõpetus.
Kui ma, on segadus... ma ütleks Korani kohta sama. Ma olen ka piiblit kaanest kaaneni läbi lugenud ja rohkem. Ja kui ma seda lugesin, noh, seal oli sellised häid terased, aga need oli nagu nii arva, et kui ma nüüd Korani pärast seda olen lugenud, seal on nagu sellised maalased pointid ja eluõpetused ja elutarkused on nagu järjest tulevad.
Kas sa oled vestelnud ka Kätlin Mraptega sel teemal?
Ma...
Islam Prii on tema see leht ja...
Kunagi, kui ma esimest korda Korani hakkasin lugema, siis... Või üldse islamit siis ka natuke uurisin, siis noh, loomulikult leidsin ka selle eestikeelse lehe ja seal oligi see hadititest räägiti väga palju.
No tema tugineb ilmselt sellele, mis on Maroko kandis.
Ei ole täpselt kordis.
Aga... No, ega minagi, aga ma oletan.
No ühesaga, et mingi sektantlik maailmavaade oli seal. Et ma nagu sain sellest kohe aru, et... Need haditid, mida nad järgivad, need on vastuolus üksteisega, nad on ebaõiglased, nad panevad inimesi inimestele kurja tegema, amputeerima neilt jäsemeid, tapma.
Ikkagi sa ütled, et haditid on nagu meil siin Euroopas, üks asi on loomuõigus ja teine asi on positiivne õigus, mis keelab ära selle käsi karistada niimoodi ja...
No mina ütleks niimoodi, et need haditid, Et miks nad üldse olemas on. Üks põhjendus võiks olla see, et anda kurjadele inimestele, kes siis Araabia maades näiteks on, osad, noh, need, kes on kurjad, et anda siis nendele võimalus peituda nagu Jumala selja taha ja öelda, et näe, siin haaditis on kirjas, tapa vägista. Et see on Jumala...
Islamis seda nüüd küll ei ole.
Koraanis seda ei ole.
Ja usu vabadus on raudselt. Sul peab olema Jumal, eks ole? Kui sul Jumalat ei ole, siis sa oled natuke kahtlane.
No seal ma olen, jah, jah. Koraanis on, Koraani põhimõte on see, et inimesed tuleb austada nende igas vaimses arengu etapis. Et,
no see on nii inimelu pühadusega seotud see sama.
Et see on ju puhas loogika, et kui inimene on noor, siis ta saab maailma asjadest ühtemoodi aru, mida targemaks, mida kauem elab, noh, seda rohkem tema ka... Jumala tunnetus võib kasvada ja ei saa keeldada, et 20 aastasel on samasugune nagu vanemal inimesel. Ja kui nüüd hakata mõtlema sektantliku loogikaga, siis tuleks see 20 aastane kohe maalaste. Või noh, mis iganes...
Sellega saaks teema ammendada küll.
Aga tal on ju terve eluaega areneda sinna õigesse.
Nüüd me saame minna järgmise teema juurde, mis... Meie Korani huvilisi ja islami asjatundjaid kindlasti huvitab. See on mitme naise pidamine. See on ju, no ei ole ju paha, kui sa sellega toime tuled või umbes nii.
Et jah, siin on täpselt samamoodi, nagu ma siin ennegi rääkisin, et on islam, kus on ühtemoodi ja siis on sektandid, kus on teistmoodi. Et sunniitluses näiteks võib mees olla mitme naise pidaja, piisab lihtsalt sellest, et ta seda endale majanduslikult lubada saab. Shia religioon, aga lubab meeste abielu väliseid seksuaalsuhteid ka lõbu eesmärgil.
Need on muide need lühiajalised abielud. No, abielu vorme on ju seal kandis ikka kimpude viisi 20 minutiline abielu ja minema. No,
et kui nüüd Koraanist lähtuda, siis islamis on normaalse suht aluseks monogaamia. Ja on küll ka mitme naise pidamisest juttu ja see on lubatud olukorras, kus kui mees on võtnud endale enda hoolega ja eestkosta alla orvud, et sellisel juhul on lubatud abielluda ka orvude emagatega siis.
See on jah nagu majandusliku kindlustamise vorm. Need on,
no
jah.
See on kogukondlik selline suhtumine, et see ei jäta lapsi, kes... on kas kaotanud vanema või mõlemad vanemad, et sa jäta need ripakile, vaid kogukond hoolitseb sellest ja siis mehed võtavadki enda peredesse lapsi niimoodi juurde.
Muidugi kultuurikonfliktid on siin suured. Praegu tuli mul millegi pärast silme ette see. Noh, meil mõistetakse niisugune asi hoobilt tukka ja noh, eks meil omal ole ka siin neid skandaale kimpude viisi. Selle pedofiilia värki on ju... Noh, ei saa ju öelda, et see on ainult mujal. Meil seda ei ole. On see meil ka ja... käib edasi, aga mis ma tahtsin välja tuua, oli üks Hollywoodi film, kus Ameerika sõdur oli millegi pärast Jaapanis ja nägi, mis moodi lahingu kaotanud väepealikul pea maha löödi, ja küll ta oli pahane, et relvitul inimesel lüüakse pea maha niimoodi, noh, see ei ole nagu õige asi, ja ta ei teadnud lihtsalt see pukot, et mees ise ennast mingil põhjusel lõhki ei lõiganud, sõber aitas. Aga võt, kultuuride konflikt, kus juures just selle oriendi ja lääne maailma erinevus tundubki olema see, et kui meil siin põlatakse surma, siis neil seal põlatakse vääritud elu. Jälle üks niisugune imelik vorm. Aga ma olen siin mitu korda torganud ikka sõrme sinna kahtlasesse kohta. See on, mis oli enne, kui Muhamed sai ilmutuse. Milline religioosne kord oli? Tema vanemad teoreetiliselt pidid olema ju hinduistid. Kaaba kivi. See on ju mõnes mõttes võiks käsitleda paganliku sümbolina. Hinduistid käisid ühtepidi ümber selle kivi.
Ja Koraan ei käsi ühtepidi selle ümber käia.
Jah, aga see on praegu juurdunud. Ja see on nagu massipsühoos.
Ja kus üles, kus nad käivad seda enda palverinnakut tegemas?
No, Mekka.
Mekka. Nii palju kui mina olen aru saanud, tead, ma igaks juks ei räägi sellest, sest ma ei ole selles infos kindel. Lähme edasi.
No see sai ju tekida alles siis, kui Muhamedi enam ei olnud see mõte.
No kogu see kilustumine ja sai toimuda pärast loomulikult.
Aga võibolla sa natukene siiski valgustas selle teori, et lõpude lõpuks saab iga asja edasi mõelda. Mis lõpuni mõtlemata mõte sul oli?
Mitte lõpuni mõtlemata mõte, aga ma iljuti just lugesin, et kuna ma vahepeal ütlen, et kuna ma ei ole nagu selles mõttes traditsioonilise islamisiga absoluutselt kursis, see, mida need sektandid
praktikas.
Ei, mida need sektandid nagu üldse teevad, kus nad koos käivad, ma ei käi kuskil, ma ei tea, siin Eesti pühakodades või üldse, et see suhe jumalaga on isiklik, et ei ole vaja mingid välised asju, et see tõttu, ja mitte nüüd see tõttu, aga ma üldse nagu põhimõtteliselt ei ole ennast kurssi viinud sellega, mida teevad igasugused väärusulised. Täpselt samamoodi, et kus nad seal koos käivad, ma saan olen, et Mekas on, aga ühesaga lugesin sellist infot, et Mekka ei ole maakaartidel enne kui alles 300 aastat pärast Muhamedi.
300, no ma ei taha sellega midagi öelda, aga
aga point selles, et see kooskäimiskoht, kus täna käiakse, ei pruugi olla see koht, kus käis Muhamed. Ja need traditsioonid, mis seal on, noh, need on ka kõik kuskilt nende oma aaditetest.
Mingitel andmetel sündisid ju evangeeliumidki 300 aastat hiljem, kui toimusid sündmused. Mm-hmm. Ja muidugi ühe teooria järgi on nende evangeeliumide autor hoopis Pesode perekond Itaalias, kes kirjutas nii-öelda bestsellereid, mida oli inimestel huvitav lugeda, aga jäägu see variant ka õhku rippuma, sest me ei saa kunagi teada, mis see on. Kui tulla jälle selle teema juurde, et ühest küljest on islam ka nüüd, vähemalt kogu sinu jutus see järeldub, deformeerunud.
No.
Sest ta on eemaldunud algteosest. Kristlus, see on jah, kui mõelda Kalvini peale, kui mõelda Luteri peale, kui mõelda kas või meie Peipsi äärsetest Staraveeride peale, siis ei kujutagi ette, mis see on, rääkimata mongolitest, kes sõdisid Kulikova lahingus, mille Platski kaardil on hoopis teine, kui see tegelikult võis olla. Ja muidugi, et mongol tuleb veel sõnast megalo, mis tähendab suurt, siis segadus ainult süveneb. Genghis Khani pilt blond siniste silmadega, ehtne mongol, ei tea, kus ta tuli, mis ta oli. Kas Kas tõesti me oleme jõudnud faasi, kus hakkab tekkima mingi hullumeelne uus usk, mille esimesed põhiteosed võib-olla juba on olemas, aga nad ei ole veel koondatud. Neid alles populariseeritakse, neid alles süstitakse inimeste refleksidesse, sest igasugune sektantlus on ju refleksid, korduvad tegevused, kordamised. Korda kohe 1000 korda Ave Mariat, siis sa saad aru, eks ole, või minu pärast, ma ei tea, korrutustabelit või midagi muud. Kas sa tajud mingisuguse murdepunkti olemasolu siin meie lähedal?
No ütleme niimoodi, et viimaste kümnenditega, kui on tekinud internet, on inimeste teadlikkus nagu saanud võimaluse ütleme siis täieneda ja infot on rohkem, infot liigub, inimestel on ligipääsud igasugustele teooriatele. Ma arvan, et elu on võib-olla mõnes mõttes ka paremaks läinud selle aja jooksul inimesed, tänu inimese teadlikkusele, et isegi suudetakse poliitikat mõjutada juba, kuna ollakse kursis ja ei loeta ainult ühte ajalehte. Et kuhu see edasi viib, noh, ma arvan üldiselt, et on olemas tõde ja on olemas väga palju desinformatsiooni ja need, kellel on süda õige koha peal avatud, need tunnevad tõe ära. Aga et mingid uusi religioone, noh, mingid sellised sektantlike või selliseid antireligioone kindlasti võib tekida, aga see jumalik tõde on nagu jääv, et kui seda keegi tuleb, kui peaks veel mõni sõnumi tooja tulema, no, siis ongi variant, et kas ühtepidi või teistpidi, et tuleb ära tunda.
Eks ta nii ole? Kas sa tahtsid lugeda midagi ette ka inimestele?
Kui ma sugu enne rääkisin, siis oli küll jutt jah, et ma loen mõne peatüki sisse, aga mul ei olnud tehnika või saalt teha, et seda teha. Et seetõttu ma nagu väga midagi ettevalmistanud ei ole, aga mõned huvitavad...
No saate lõpetuseks kas või mingi õpetussõna.
Okei, okay, kohe leian midagi. Nii, võtame näiteks siit, et kui ma ka enne rääkisin, et põhiline õpetus, mis seal Koraanis on see, et tehaksegi selgeks kaks teed inimese jaoks, et ta tunneks ära selle tee, mis on vale tee ja tunneks ära selle tee, mis on õige tee. Et ma natuke võib-olla selle kohta loeksin. Et see on siis 90. peatükk ja sealt keskelt kuskilt on. Ja juhatasime ta mõlemale teele. Ta peaks valima parema tee. Kas sa tead, milline on parem tee? Orja vabastamine või suure puuduse päeval toidu andmine orule, kes sugulane või vaesele inimesele, kes vajaduses. Seejärel muutumine üheks nendest, kes usuvad ja üksteise kannatlikkusele ergutamine ja üksteise heasoovlikkusele ergutamine. Need on inimesed paremalt. Mis puutub nendesse, kes meie ilmutusi salgasid, siis nemad on viletsus inimesed. Nad saavad olema tule poolt ümritsetud. Et ühest teisest kohast veel, et süsteemis ei ole sundust. Õige tee on valest teest eraldatud. Kes iganes algab kurjuse ja usub Jumalasse, tõepoolest ta on haranud tugevaimast haardest, mis kunagi ei murdu. Jumal on kuulja, teadja. Jumal on nende liitlane, kes usuvad. Ta toob nad välja pimedusest ja viib valgusesse. Mis puutub nendesse, kes algavad, nende liitlased on kurjad. Nad toovad nad välja valgusest ja viivad pimedusse. Need on tule inimesed, sellest saavad nad elunema. Kas te ei ole märganud teda, kes Abrahamiga tema isanda suhtles vaidles, samal ajal kui Jumal talle kuningavõimu andud oli? Abraham ütles, minu isand on üks, kes annab elu ja surma. Ta ütles, mina toon elu ja surma. Abraham ütles, Jumal toob päike sidast, nii et too sina see läänest. Salga oli pahviks löödud ja Jumal ei juhata nurjatuid inimesi. Viimase kolm salmi veel siin ühest teisest kohast loen ka. Ja me ei saada sõnumitoojaid muidu kui heade uudiste kandjate ja hoiatajatena. Kes iganes usuvad ja head teevad, siis neil pole midagi karta, ega teki neil ahastust. Aga need, kes meie ilmutusi heitavad, neile toob kättemaks seda, millises nurjatuses nad olid. Ütle, Ma ei ütle teile, et ma oman Jumala aardeid ega teama tulevikku, ega ütlema teile, et olen ingel. Ma vaid järgin seda, mis mulle inspireeritud on. Ütle, kas pime ja nägija on samad, kas te ei mõtle?
Aitäh, Tarmo Marken, ja ma loodan, et koran.ee leiab lugejaid, sest kõige halvemal juhul on see rahustav lugemine.
زرعنا في وطننا الخير وعشنا الحب في ظله أبد ما فرقتنا الديار ولا مذهب ولا ملة
زرعنا في وطننا الخير وعشنا الحب في ظلة أبد ما فرقتنا الضياف ولا مذهب ولا
salvestatud 2016. aastal.